Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bal'ati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله هيم ربي قدراتين هر أسنقيا ولي تدتاني جر
نمني قافة ديم سديسو فياد أباج آدام ستوك مالف ديمنا ديم سبو آمالك أبا mee deebisaa gaafii tanaatii fi faayidaa miilaan deemuu dhaggeeffattoota keenyaan haa geenyu.
Tole, ilmi namaa amanta tokko yookiin lamaa gaditti dhaabbatuuf deemuu jalqaba. Akkuma ciisetti yookiin akkuma taa'etti osoo hafee umrii gabaabbatuu mala. Kanaaf dhaabbatuuf deemuunis jireenya namaatiif murteessaadha.
Fayyaa teenyaaf deemsi shora guddaa taphata. Wanni deemnuuf riziqii nuuf barreeffamtetti gahuufi. Dhiphina yaadaa hir'ifnee haragalfatuufi. Gabbina qaamaa buusuufis heddummeessinee deemuu akka qabnu doktoroonni dhaaman.
Dhukkuba sukkaaraa fi cooma qaama keenyaa yookiin koolestirool balleessuuf haa sossoonu. Kana malees kalee tiruu fi ijji teenya akka mirqaanaan hojjettuuf haa deemnu.
Onneen akka saffisaan hojjettee dhiiga raabsituuf, akka hiddi keenya fayyaa ta'uuf, akka jiinii nu keessatti hin itinneef, akka garaachi keenya toluuf haa deemnu.
Akkasuma akka morgeeni keenya jabaatuuf, akka sombi keenya fayyaa ta'uuf, akka sirni ittisa dhibee cimuuf. Akka lafeen keenya jabaatuuf, akka dhaabbanni keenya bareeduuf haa miilaan deddeemnu.
Deemsi fayyaan akka turruuf nu gargaara. Dhukkuba qaama keenya seene baasuu fi kan alaanutti dhufu ittisuufis deemsi gaariidha. Aadaa godhatanii miilaan deemuun qofti dhukkuba hedduu wal aanuu danda'aa ja'an doktoroonni.
Osoo qorichi deemsa bakka bu'u hojjetamee jiraate, silaa doktoroonni hundi dhukkubsattootaaf kana ajajan. Silaa dhukkubsataanis qabeenya guddaa itti dhangalaasee bitata. Garuu qorichi sirnaan bakka deemsaa bu'een jiru. Faayidaa deemsa argatu yoo barbaadde deemuma qabda.
Osoo naannawa mana haakimaa hunda bakki irra deeman dheeraan qophaa'ee jiraate eeganaa dhukkubsattoota qoricha fudhatuuf haakima dhufan hunda akka bakka tanarra deeman akka cahan osoo dirqamnitti kennamee gaariidha. Silaa dhukkubsattoonni walakkaan mana haakimaa jiran kunneen hin dhufan warra amma as ciisaa jiru kanaas walakkaa isaanii kanumaatu dawaa tahaa fi je'e doktorii tokkos.
Egaa deemsi qoricha filatamaa fi kan kafaltii takkaillee hin barbaanne ta'uu garra. Deemsa horii baaftuu hin qabdu. Booda dhukkubsattee akka horii hin baafneefis si gargaara. Yeroo dheertuuf osoo hin deddeemne yoo turre dhukkuba adda addaatiif saaxilamna. Qaama keenya sossoosuu aadaa haa godhannu. Fayyaa teenyaaf haa dhimmamnu. Yaa Rabbi dhukkubsataa keenya fayyise.
Aamiin. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole, arrii guyyaa irra jab 15 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkooritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Dubbii xiyyaa.
Arras Nashiidaa Abdullah Muhammad takka isiniif dhiheessina. Mata dureen isii haadhaa fi abbaa jetti.
Haadhaa abbaa ifa jiru daandii milkii araabu. Huwwan meeshaa tuqataa haadhaa abbaa biroo handataa. Haadhaa abbaa. ሰንበቱ ሲበዳሴ ከደመና ሲሚልኬሴ ኦሶ ጅራን ረቀበዱ ዱዓይ እራፉዱ ፉለ ጋሪን ሳንሲመዱ ጀቸ ጋሪን ትዱበዱ ዋንደንዴቱን ቶለኦሊ ድርቀመኬ በሁፍያሊ
አራባ ኢፋጅሩ ዳንዴ ምልቢ አራቡሩ ሁበንዴ ዘቱበታ አዳባን ብራንዛ አራባ ኢፋጅሩ ዳንዴ ምልቢ አራቡሩ
ኢድማን ሳኒ በርዋጅባ ከኑ ፊሚ ረቢን ጀባን ረቢን ኬኛ ንጀብሴ ሀቀሳኒ ውፊታንሴ ሀዳባ ነቀበቴ ከኒፈቴ ኪድማ ሳኒ مراسدي ديبسني نبي ربي ابهرني
هربا يفاجرو
منشد عبد الله محمد نشيدا بريدون اوف كوب ايسو خيتي فيادي اما جمد ادج جلالا تركنفن
daddacce jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulit dame busti jarat
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacce ratti dihatani jir
abba murti murti hennu qopai jira abba mohatu walit tilala
daddacce jalala
iyenno jalala
killensi jalala bubbisi halala killensi jalala bubbisi ilala
dosen jalala panamejra
arra iyenno heddo tujira iyenno ngarin akkan gababduda
yanis iyenno heddo arka gaba kanafu gaggabsine heddo mesine dehisu turagarida
ni egaltamo natu egala
atiyero dera da fiyenno dehisu tinjirtumi harrate egale
tate rikicha sunna iyenno tokofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan khiyaatu ka ujama ani bulti jaru family guddan qaba garu obbalesi khiy khan hangafa nadurajira akka adate nyaati hangafa durafudun hinayamam me akamin goru qaba dirqama hanga obbalesi khiy khan gafa fudutti egun qaba obsanin isin eggada
rikicha sunna yenno lamfa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan kiyya kayriya jidama ani barattu fayyati yeroof purno tarajira nam heddutu bultif nagafata ani garu amma heru mun fedu jide firra debisa hangam barum satu murutti bulti jarum fedu nama bultif nagafatu didun dilida kan bra wonte ani singafa do duaida isin hundi duaina afkoda shekatis nafdama galatoma
tan duainu tilamatte rabbi ad-dunya akhirati siamil kaysu ya dakhi rabbi sifa gutu iyenno sadafatin debra rikicha sunna iyenno sadafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maqaan qiya aatuqa taajama awropa khaysan jirada ani dardaraganna suddumatti dhihaata jiru asin duran fuune magaalan an khaysa jiraddo khaysatti obbaleeyan islaama gaggaari heddu walin jiraan obbolootu makhanneen khaysaanamniin anakkan qabaju tokko obbaleetiiti yetan biye jirtu sif khanneeraan anje dhugaa dubbachuufnin rifadhees nin gammadees toleelakki osoon hinjiiniin waggaan tokko dhume akka aadaanaanno isaaniitti intalatakka yoosif khanneen namaan jaan hangaati dhisa jettuuni nama birooti finqannan amma wanni arrakkadde intalti tun maqaa khiyyaan waggaa tokko taa'a jirti ani hayyee je'ee akkaan hin qeeballe suuraa isii malee haala sii irraa waan hin beekun qabu obbaleysisii kun nama gaarii ta'us gaarummaan saa kan isiin tahu je'eetiin sodaadhee ta'aa jira mee maal naaf dhaamtan obsaaniin isin eeggadha galatooma nama kanaan maal jetta fareya
intalattii nama amanu itti godhe haa qoratu dabalataan istikaaraa haa salaatu
istikaaraan furmaata gaariidha rabbii waan isaaf tolu haa mul'isuuf iyyannootti aantutti cehi
daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya saatuqaa maa jedhama. Biyya Arabaa jira. Eega bultii jaaree waggaa shan dabree jira. Ani yoo dallanu obsan qabu. Yoo jaarsa kiyyaa walitti mufannu na hiiki jedhaan. Innis si hiike naan jedha. Yeroo jalqaba osoo ilmoo garaa qabu na hiikee na deeffate. Achi boodas waggaa tokko ture na hiikee na deeffate. Tan sadaffa ammoo haddii takka lafanaaf kaa'e. Nama kanan dubbisin. Yoo isa dubbiste hiikamtee beeki naan jedhe. Amma garuu ansi sodaachisuu fi malee sin hiiknee naan jedhe. Wanti kun akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee, waan jettuun qabda.
Isiin nama sanni dubbiste moon dubbisne?
Tana iyyannu isii irratti ibsine. Silaa waan kana gama keessaatiin dubbisnee gaafanna. Garuu iyyattuun tun lakkoofsa telefoonaan katabne. Namoonni iyyannu ergitan lakkoofsa telefoonaan keessaan osoo katabdanii irra gaariidha. Waan ifanuuf hin ta'in gama keessaatiin isin gaafanna.
Waan takka takka gama keessaatiin qulqulleeffanna. Akka hundattuu hiikaa tanatti jarjaruun gaarii miti. Iyyannoo si eeggamu abbaa murtiif dabarsina.
Hayyee, ati iyyannutti antutti ce'e.
Iyyannoon takka ni jirti san gama keessaatiin yoo abbaa murtiitiif dabarsine hoo?
Anis iyyannoo takka hin qaba. Lamii walitti qabnee argina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Tapha waancaa biyya Qaxaritti gaggeeffame namoota 1,000tu islaamame. Noovembar 20 hanga Diseembar 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biyya Arabaatii fi Islaamaa Qatar tapha waancaa addunyaa keessummeessitee turte. Yeroo sanitti deeggartoota tapha kubbaa miilaa biyyoota hedduurraa Qatar dhaqaniif sagantaa daawwaatu qopheeffame.
Namoonni amantii biroo hordofaa turanii fi islaama jibban keessattuu lammiileen biyyoota dhihaa yeroo tana gaaromina islaamaa hubatuun islaamummaa wal baruuf carraa harkatan.
Tapha waancaa irratti nama hedduutu amane lakkoofsaan ibsuun danda'u garuu namoota 1,000tu islaamawee je'e daa'in beekamaan Mahmuud Hasanaat.
Biyyi xiqqoo lammiilee miliyoona 3 geenye qabdu Qatar tapha waancaa kanaaf biyya isii ijaartee midheessuuf qabeenya doolaara biiliyoona 220 baasuun isiin yaadatama.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkoor isin dabarsina Abdunaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur galata ilaahii keenyaatiin ardhageenyiin walitti deebinee jirra. Amma duram waa'ee bineensa Sluuz jedhamu waan muraasa isinii dhiheessee ture. Sluuz uumama harkifata suuta sooratu suuta deemuuf waan hunda suuta raawwatu ta'uu isaatiif sooranni isa guutumaan guututti baala akka ta'es dubbannee turre. Akkasumas waa'ee bineensa biir jedhamuutis kanaan dura isiniif dhiheessee ture. Biir uumama guddaa saffisa qabu kan foon sooratuuf uumama akkaan sodaatamu keessa tokko ta'uu isa isiniif dhiheessee ture. Ardhammum uumama Sluuz biir jedhamu wajjin ilaalla. Uumamni ardha ilaallu kun bineensa Sluuz jedhamu waan fakkaatuun qaba. Haa ta'u malee uumamni kunniin lamaan walitti hidhatan qaban akka seenaan moggaasa maqaa bineensa kanaa agarsiisutti. Bineensi kun maqaa kana kan argate bara 1971 ziyooloojistii biyya Awurooppaa kan ta'e nama Bernaard Shaw jedhamuuni. Namni kun jalqaba yeroo uumama kana argu qeensa yookiin cufaa uumama kanaa ilaale kan Sluuziitiin wal itti fakkaannan Sluuz biir jedhee itti moggaase. Saniin alam uumamni kun guutumaan guututti biir fakkaata. Saffisas jabaa qaba. Waa'ee uumama kanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Sluuzbiir gogaan isa rifeensa akkaan dheeraa qaba. Rifeensi isaa kun goggogaa fi guduraa yaada. Yoo fagoo ilaalan dabbasaa nama rifeensa hin filannee fakkaata. Keessattum naannawa gurra ceekoo fi morma isaarra rifeensa tuuchaatu jira. Funyaan uumama kanaa kallattii garaagaraatti caccaafamuudhaan waa fuunfachuu fi yeroo barbaachisutti qaama isaatti maxxanuun cufamuu danda'a. Sluuzbiir lapheerra rifeensa adii kan qabu yoo ta'u rifeensi kun hedduminaan qubee iyyaa yookiin uu fakkaata. Suluus biir qaama jiddu galeessaa qaba. Muka gubbaas koruu ni danda'a. Qeensi uumama kanaa akka adurreefim sareetti qaama keessattiin deebi'u. Haala akkanaatiin qeensi isaa dheerachuudhaan qabeelam kotteen isaa garmalee dheerate isa fakkeesse. Haa ta'u malee uumamni kun akkuma jiru kanatti sirritti fiiguu danda'a. Suluus biir haala qilleensa garagaraa keessa jiraachuu danda'a. Uumamni kun naannoo Indiyaatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u qilleensa oowwaa goggogaa fi dachii bosona jiidhaan uwwifame keessas ni qubata. Suluus biir akka waliigalaatti uumama kophaa kophaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko lama lama ta'anii yoo waliin deeman ni mul'atu. Uumamni kun uumama yeroo halkanii socho'u ta'us bakka ilmi lamaan jirretti yeroo guyyaattis ni mul'ata. Akkasumas haati ilmoolee isiitiif jecha yeroo guyyaa ba'uudhaan riizqii isii barbaaddi. Uumamni kun uumamaalee biir jedhaman irraa wanti adda ittiin ta'u tokko haayibarneet godhuu dhabuu isaati. Uumamaaleen biir kan naannawa qabbanaa jiraatan yeroo qabbana haayibarneet godhuudhaan dabarsani. Suluus biir umrii isaa guutu osoo haayibarneetiin godhin fixa. Tibbam roobni hin jirretti uumamni kun muka gubbaa fi gaaddisa mukaa jala rafuudhaan guyyaa isaa dabarsa. Yeroo gannaatti ammoo rooba jala goda seenuudhaan boqonnaa furata. Suluus biir wayita deemu uumama harkifataa fakkaata. Akkaataan qeensi isaa jiru deemsa isaa irratti dhiibbaa gode akka jiru qorattoonni himani. Haa ta'u malee yeroo fiigutti ilma namaa saffisa qabu kamuu dura bahuu danda'a. Dabalataanis muka gubbaa koruu fi buufis hin rakkatu. Uumamni kun yeroo boqonnaa fudhatu yookiin ammoo yeroo soorata barbaadu muka gubbaa koram saniin dhala diina dheessuuf jedhee mukaan koru. Inuma bineensota guutummaan beekamana keessaa tokko diina itti dhufe dura dhaabbate ofirraa deebisuu irratti uumama cimaara. Haati Suluus biir diinni yoo dhufe dursite ilmoolee duddatti baadhatte muka gubbaa baasti. Ega isaan qubsiifatteen booda deebitee diinaan kokkee wal qabdi. Suluus biir uumama soorata gosa lachuu sooratudha. Hedduminaan ilbiisota garagaraa sooratus baalam daa'imam ilillii fi firiiwwan garagaraatis ni soorata. Ji'a bitootessaa irraa kaasee haga ji'a waxabajjiitti naannoon sun firiiwwan garagaraatiin guutama. Kanaaf jecha uumamni kunis yeroo sanitti soorata isaa hedduminaan gara firiiwwan kanniinitti deebisa. Sooranni isa walakkaan firiiwwan muka garagaraa ta'a. Uumamni kun hedduminaan rirma soorata. Qotteewwan isa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla lirmi keessa jiru fonqolchee addabana. Sanbooda qoffee isaatiin rirma argate hundam ol xuuxa. Yeroo kanatti rabbi dandeettii tokko isa badhaasee jira. Sunis funyaan isaa cufachuu danda'u isaati. Yeroo barbaadetti funyaan bana dhukkee rirmarra ittiin afuufam deebisee cufa. Akkasumas afaan isaatiinis ni afuufa. Akkaataan Suluus biir itti afuufu fageenya dheeraa irraallee ni dhagayama. Namni fageenya meetira dhibbaa irra jiru sagalee Suluus biir dhaga'uudhaan soorataa jiraachuu isaa beekuu ni danda'a. Bakka soorataa kanatti rabbiin ol ta'e uumama kanaa tola ajaa'ibaa isaaf oolee jira. Gogaa jabaa rifeensa tuuchaan uwwifamee isa badhaasee jira. Kun ammoo ilbiisotaa fi raammoo garagaraatiin akka hin iddamne isa gargaara. Keessattuu wayita gaagura cabsee daa'imaatu. Kinniisonni hedduun uumama kana idduuf yaalanis rifeensa bira dabranii gogaa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin danda'ani. Suluus biir uumama kophaa kophaa jiraatudha. Yeroo wal hormaataatti garuu walitti dhufuun dirqama. Haa ta'u malee uumamni kun waa'ee wal hormaataan isa ilma namaa jala haalaan dhokfata. Sababa kanaaf jecha qorannoon gahaan godhame agammaan jiru. Suluus biir biyya garagaraa keessa jiru haala wal hormaata garagaraa akka qabu beekamee jira. Inni Indiyaa keessa ja'ee bilaatii agam waxabajjiitti walitti dhufa. Inni Sirilaankaa keessa jirummoo tibba murtaa'e hin qabu. Rimeeyni Suluus biir ji'a torbaaf tura. yeroo hedduus lakkuu tudhalata. Haati ilmoolim eegalalteen budam boolla keessatti dhoksiteen biraa deemti. Agajaa guutanii socho'uu jalqabanitti boolla saniin ba'ani. Ji'a tokko boodam ilmooleen siloos biir duydaadhaarra ba'uudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumametti fayyadamani rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Ji'a tokko boodam ilmooleen siloos biir duydaadhaarra ba'uudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumametti fayyadamani rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Sanyilee biir keessa inni ilmoo fi duyda gubbaatti baadhatu. Siloos biir qofa haati fageenya dheeraa ifannootaan malee ilmoolee baadhattee deemti. Adaduma ilmooleen guddataa deemaniin haati ilmoo tokko qofa wal dabaree baadhatti. Yeroo dadhabde ammoo lachuu firraariitiin boqonnaa furatti. Ilmooleen gaafa waggaa lamaafi cinaa ta'an bilisoomani jireenya kophaa jalqabu. Fedha rabbii guddaatiin uumamni kun waggaa 40 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma arbiin ol ta'e umrii fi fayyaa nuuf kenni. Hanga torban walitti nu deebisutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Asirratti tufaa qophii bareedduu nuuf dhiyeessuu keetiif galatoomis hin jenna.
Dhuguma warri amantii hin qabne warri rabbi hin beekne gammadoodha. Jarri kun gammadoo fakkaatanis nama hundaa ol akka rakkatan beektu isaan waa jaha gurguddoon qaban.
Tokko gaafa balaan isaan mudatte yoo balaa sanirratti obsan akka mindeeffaman hin beekan sababa yookiin galata obsaatti hin amanan.
Lama waan rabbi murteessee tuhe garee tahaa qadaran beekan fedha rabbiitiin waan mudatutti hin amanan.
Sadii gaafa waa harkatu yaadan rabbiin hin kadhatan. Namni waggaa du'aayii godhatte qalbiin isaanii sabatti isaan qaata rabbiin didan eenyu kadhatarree.
Afur yeroo kadhatanis makhluuqa namaa fi jinniifaa kadhatan laafaa akka isaanii kanarraa waan guddoo eegan.
Shan gaafa waa arkatanii gammadanis du'a qabeenya kanarraa isaan saamtuu fi yaaddawan bolola qaban gammachuun isaanii guutuu miti argataa fi dhabaasee kana malee jannataa fi azaabatti hin amanan.
Jaa yoo namni tokko isaanitti roorrise rabbii jabaatu nuuf tumsa nuufis dirmata jechaan beekan. Inuu miidhaa isaanirra jirturratti miidhaa biroo ifitti dabaluu malan.
Biyyoota lixaa keessa warri amantii hin qabne kunniin babal'ataa jiran. Isaan akka barbaadan osoo ta'uu danda'anii rakkatoodha. Kanaaf umrii gabaabbatanii ifajjeessaa oolan. Silas rabbii wal lolanii akkamitti gammadan. Wanti isaan sodaatan wanti isaan jalatti bulan seera mootummaati yookiin ajaja kaampaaniin isaan hojjechiiftu baaftuuf hirriba dhaban. Alhamdulillah yaa rabbi kan musliima nu gooti jecha hagama qophii xumuraa isin dabarsina.
Dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan dirree dorgommii taatee jirti. Daldalaa fi hojii tajaajila ummataa irratti hirmaachuuf dorgommiin akkaan murteessaadha. Dhaabbileen hundi dorgommii tana moohuudhaaf waan danda'an hunda godhan. Oomisha isaanii dizaayina adda addaatiin miidheessanii gatii maamila hawwatuu danda'uun kurfeessanii magaalaaf dhiheessan. Garuu dhimma dorgommii daldalaa kanarratti iccitii namni hedduun hin beekne tokkotu jira. Quba qabduu teenya irraatiin iccitii tanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Dhugaatii gaazaa akka addunyaatti beekaman keessaa kookaakoollaa fi peepsii kollaan morkattoota akka tahan beekama. Dhaabbilee lachuu dhugaatii bifa walfakkaataa kan dhama garaagaraa qabu oomishan. Akka waliigalaatti lamaanuu dhugaatii bifa gurraacha kan koollaa jedhamu, bifa bishaanii kan ispiraayitii fi 7-up jedhamu akkasumas bifa burtukaanaa kan mirindaa fi faantaa jedhamu qaban. Dabalataan kookaan faantaa ananaas wayita oomishu. Peepsiin ammoo dhugaatii aappil jedhamu itti ide. Kunniin dhugaatii biyya teenya keessatti hedduminaan beekamani. Kanaaf jecha namni dhugaatii kanneen akka morkattootaatti fudhata. Gariin kookaa filatee gariin ammoo peepsii filata. Gabaabdumatti gama dhugaatiitiin kaampaanii wallachuu morkattootaa fi diina waliin itti fakkaachuu malan. Garuu dhugaan jirtu tanarraa fagoodha.
Peepsiin yookiin kookaakollaan dhaabbata nama dhuunfaatiin to'atamuu miti. Dhaabbileen gurguddoon oomishaalee akka addunyaatti beekaman oomishan kunniin tofta daldala share kampani jedhamu irratti hundaa'uun ijaaraman. Dhaabbileen xixiqqoon yookiin abbootiin qabeenyaa hedduu walitti gurmaa'uudhaan dhaabbata guddaa tokko hundeessanii waliin hojjetu. Oomishni dhaabbata kanaan oomishame hundi madda galii miseensota share kampaanii kanaa tahee itti fufa jechuudha.
Wanni nama ajaa'ibu dhaabbileen walii faallaa fakkaatan lameen kunniin dhaabbilee biroo qooda bitachuudhaan daldala kana to'atan. Peepsii fi kookaan qabeenya garee tokkooti jechuudha. Dhaabbata lameen kanneen keessatti warroota qooda guddaa qaban keessaa Veengaardii fi Bilaak Rook kan jedhamantu jira. Peepsii keessatti Veengaard qooda 9.71% qaba. Bilaak Rook ammoo 9.76% duwwaa qaba. Kookaa koollaa keessatti ammoo Veengaard qooda 9.95% qaba. Bilaak Rook ammoo 9.84% duwwaa qaba. Dhaabbileen biroo kanneen qooda garaagaraa qaban hedduun jiraatanis dhaabbileen kunniin lamaan garuu hoggantoota dhaabbata walii faallaa fakkaatan lamaaniiti jechuu dandeenya. Abbaan fedhe peepsii yookiin kookaa dhuguus isaan bu'aa isaanii hammaarrachuu ittuma fufan.
Hedduun keenya feesbuuka fayyadamna. Odeeffannoofis tahee barumsa garaagaraatiif feesbuuka filanna. Dabalataan feesbuuk miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Instaagiraamii fi Waasaap bakka tokkotti walitti qabuun dhaabbata meetaa jedhamu eega jalqabee bubbuleera. Hedduun keenya dhaabbanni kun kan nama dhuunfaa tokko nutti fakkaatuu danda'a. Garuu dhaabbata kana jalqaba namni tokko hundeessus abbummaan isaa kan nama dhuunfaatii miti. Dhaabbileen garaagaraa kan qooda keessaa qaban hedduutu jiru. Dhaabbanni meetaa keessatti qooda hedduu qabaachuudhaan dursu Vaanguwaard Group yoo tahu qooda 8.04% tahu qabatee argama. Isatti aanuudhaan ammoo Bilaak Rook 6.68% bitachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Hanga ammaatti Vaanguwaardii fi Bilaak Rook dhaabbilee dhugaatii oomishanii fi dhaabbata meetaa to'atu isaanii arginee jirra. As biratti dhaabbata laata asitti hin dhaabbatu.
Gama indastirii kompiyuutaraa fi telefoonaatiin dhaabbanni tokko ammaan tana fudhatama guddaa argachuudhaan sadarkaa duraarratti argama. Kompiyuutaroota qaqqaalii fi telefoona ajaa'ibaa hojjechuudhaan qalbii namoota hedduu booji'ee jira. Jaalalarraa telefoona dhaabbanni kun oomishu bitachuudhaaf namni kalee takka baasee gurguru akka waan jalqabeeti. Dhaabbanni Apple kompiyuutara Mac jedhamuu fi telefoona iPhone jedhamu oomishuudhaan beekama. Akkuma kaampaaniiwwan hedduu birootti qooda dhaabbata Apple irra jireessa isaa Veengaardii fi Bilaak Rooktu harkaa qaba. Dhaabbata Apple kanarraa Veengaard qooda 8.4% kan qabu hoggaa tahu Bilaak Rook ammoo 6.44% tahu qabatee argama.
Kompiyuutara wal qabatee namni biyya keenyaa hedduun isa Dell jedhamu beeka. Keessattuu manneen barumsaa fi dhaabbilee mootummaa keessa kompiyuutarri jiru kana waan taheef namni waa'ee kompiyuutaraa beeku maqaa Dell jedhu hin wallaalu. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa kan qooda fudhattootaan buluudha. Dhaabbata kompiyuutaraa kana qooda 8.63% tahu kan qabate Bilaak Rook yoo tahu Vaanguwaard qooda 8.68% qabatuudhaan sadaffaa irratti argama. Namni hedduu kompiyuutarri Maakii fi Deel kompiyuutara garaagaraati wal dorgomtoota jedhee yaaduu danda'a. Garuu yoo keessa gabbuun ilaalu dhaabbilee wal fakkaatutu isaan to'ate argama.
Addunyaa baranaa keessatti kaameeraan bakka guddaa qaba. Namuu telefoona isaatiin waa waraabuu fi footoo kaasuu jaalata. Haa tahu malee dalagaawwan piroofeshinaala ta'e hojjetuudhaaf kaameeraa piroofeshinaala tahan nu barbaachisa. Dhaabbileen kaameeraa oomishuun akka addunyaatti beekaman gurguddoon waan addaa oomishuudhaan namoota ifitti hawwatuu yaalan. Fakkeenyaaf kaameeraan kaanaan jedhamu halluu viidiyoo bareechu irratti xiyyeeffannoo kan nuun hojjeta. Kanaafis namootaan jaalatama. Sooniin ammoo waan aawutoo fokkasa jedhamuun kanneen biroo irra caalee argama. Kanaafuu namuu waan barbaade argachuudhaaf kaameeraa kanneen wal dorgomsiisee bitata. Walumaa galatti kaampaaniiwwan kaameeraa kunneen hundi waan ittiin beekaman qabaatanis qooda fudhattoonni kaameeraa kanneenii garuu wal fakkaatoodha.
Fakkeenyaaf kaameeraan akka addunyaatti hedduminaan beekamu isa kaanan jedhamudha. Dhaabbilee kaampaanii kanan irraa qooda qaban keessaa tokko Noomuraa Asseet Manaajimenti kaampaanii jedhama. Dabalataan kaameeraawwan Naayikoon, Soonii, Panasoonik, Fuujii fi kanneen biroo keessattis dhaabbanni Noomuraa jedhamu kun qooda qaba. Noomuraan kunis dhaabbata kophaa dhaabbatee miti. Isas dhaabbata birootu qooda isaa hedduu bitateera. Sunis The Master Trust Bank of Japan jedhama. Baankiin kunis dhaabbata biraa kan isa keessaa qooda guddaa qabutu jira. Dhaabbata Mitsubishi jedhamutu qooda isaa qaba. Dhaabbanni kun ammoo makiinaa oomishuudhaan beekama. Gabaabumatti kaameeraawwan gurguddoo hedduu dhaabbata makiinaa oomishutu to'ata jechuudha. Walumaa galatti haala kanaan dhaabbileen dachee irra jiran hundi namoota yookiin dhaabbilee muraasaan to'atamutti jiru.
Tana quba qabdu.
qophiilee isiniif dhaheessaa turrirraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna.
Wanti nuuf hafe nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture aan Usmaan Abdullatii fi.
Anis Farhii Aadame.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaa Sartuufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga dhumaan hordoftaniif galatooma.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة